и Божието Слово ни насърчава с примерите, които са дадени. Един такъв пример, ние ще прочетем една история, която се намира в Евангелието от Лука, 7 глава, 11 до 17 стихове. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Найн, и с него вървяха учениците му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица, и с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се над нея и рече й: «Не дей плака». Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха и рече: «Момче, казвам ти, стани». И мъртвият се повдигна и седна и почна да говори. И Исус го даде на майка му. И страх обзе всички и славиха Бога, казвайки: «Велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люди». И това, което казваха, се разнесе за него по цялата Юдея и по цялата околност. Амин. Ще направим един паралел между двете истории. Историята, която разглеждахме в неделя сутрин, и тази история. И в двете истории се говори за едно голямо чудо, огромно чудо, което се случва, което Бог извършва в живота на хора, които не са известни като библейски личности, личности, които дори ние не знаем тяхните имена. Спомняме се за това, което се случва в Стария Завет и чрез пророкът Елисей, който се моли на Бога и Господ подарява живота на детето на една жена, една богата жена. Пак казвам, правим един паралел и се опитаме да направим един паралел между двете истории. Какво е общото и какво е различното между тези две истории? В историята, която четохме в четвърта книга на Царете, ние разбрахме, че Господ чува молитвата на Елисей. Тук пък Господ вижда сълзите на една майка. Казахме, че случаите на Възкресение в Новия Завет никак не са много. Това е един от тях, но те не са толкова много на брой. В неделя казахме, че целта на Господ не е да изпразни гробищата и гробовете да се изпразнят, като възкресява всички мъртъвци. Да възкресява и да прави едно масово възкресение. Преди второто идване на земята на нашия Господ Исус Христос. Или целта не е той да го направи преди това време, защото все още това време не е настъпило и Господ не иска да изпреварва времето. Обаче, докато настъпи това време, Господ продължава да осигурява на народа си, продължава да осигурява на вярващите в него подобни предварителни погледи и така някак си да ни уверява всички, че смъртта няма последната дума за всички, които са възложили надеждата си на него. И не говорим само за смъртта, говорим за всеки един проблем, говорим за всяка една нужда, която е неразрешима в нашите очи, която е неразрешима за нас. Няма нужда, няма проблем, който да не е разрешим за него и той може да разреши, въпреки че на нас не се струват някои неща да са невъзможни за осъществяване. И затова пък разглеждаме тези примери за възкресение, защото според човека, според човешката логика, според житейския път, който е познат на човека, възкресението някак си не намира място. Намира място само като някакво чудо, което може да се случи и което пък само Бог може да извърши. И затова ние имаме такива частични, епизодични знаци, които са ни дадени за наше уверение, за това, че Господ е този, който е победител на всяка една нужда и на всеки един проблем. Днес правим и ще направим една малка разходка от Сунам до Найн. Новозаветният Найн е много близо до старозаветният Сунам. Това са селища, които са много близо едно спрямо друго. И двете селища се намират на хълма Море в източния край на равнината Ездрелон. Или много близо и са разделени от един хълм. Цунами разположен на южната част на хълма, а най-не разположен няколко километра от него на северната страна на хълма. Или юг и север от стрелките на компаса, нали, един познат уряд на всички, който определя посоките. И тук в противоположните посоки се намират двете селища, но се намират на близко разстояние. Какво прави Исус в Найн? Виждаме, той е придружен, не казва Божието Слово, от едно голямо множество, което по принцип се движи край него, защото той не само предлага учението на своето царство, но хората, когато са около него, са свикнали да виждат чудеса. Той да върши чудеса. И те очакват от него той да върши чудеса. Множествата го придружават, кой са своите лични проблеми, кой пък иска да види какво по принцип прави Бог и какво може да направи Исус в своето земно служение. И тук множеството, едното множество, ни се казва Божието Слово, се сблъсква с друго множество. Множеството, което следва една погребална процесия. И какво прави Исус, когато среща това множество? Той отменя това погребение. Защо точно в Найн? Дали свидетелите на случилото си в Лука 7 глава не са съсетили за подобно събитие, станало много близо до тяхното населено място, само че 800 години преди Христос? Обаче в същото време, пак казваме, разстоянието е една ръка, разстоянието е много, много близко. И независимо от дългият изминал период или годините, които ги разделят, то подобни истории със сигурност са се предавали от поколение на поколение. Тогава, когато се случва нещо подобно. Ако се случи нещо много близко от едно населено място, със сигурно жителите от друго населено място знаят какво се е случило и когато се препредава тази история, въпреки че може да бъде отчасти изкривена, това чудо се помни с много години напред. Когато хората се предават информацията за такива големи чудеса, случили се в тяхния регион, със сигурност спомените ще оживеят, когато се случи нещо подобно. Преди време, аз мисля, че ви казвах тази история, един пастор от България ми разказваше една история за едно населено място, там, където в едно село, където е имало вярващи хора и тези вярващи хора са били гонени от един човек така дълго време, който е упражнявал своята власт над тях. И тогава, когато е умрял човекът, всички някак са се отдъхнали, но след като е бил погребан, през нощта е имало буря и е паднала светкавица и казва, че на другата сутрин гробът му е бил разкрит. Някакъв знак от небето. И това се е предавало и все още се препредава. Сега не знам защо се е случило, как се е случило, дали това точно се е случило, какво е станало, как Господ е направил някакво чудо, те го приемат за чудо, но мисълта ми е в посока на това, че когато се случи нещо, което е много изненадващо и много удивително, хората в годините напред си го припомнят, си го препредават и ако се случи пък нещо, което да е подобно, те със сигурност ще си припомнят старата история, на която са били свидетели тогавашните съвременници. И отново ще продължим темата за разликите или различията, прилики и разлики между две истории. Можем ли да открием разликите? Това, което се опитвахме да направим в неделя спрямо историята. И тук има разлики между двете истории. Когато се върнем на историята в Сунам, то ще се спомним, че Елисей не беше в състояние да види финала на историята предварително. Или той виждаше нуждата, виждаше проблема, съчувстваше, беше в състояние да види огромното огорчение на майката, но не знаеше какво ще се случи в крайна сметка. Не знаеше какво Господ ще направи. От него беше скрито и самият той, казахме, че призна, че беше скрито това, което се е случило, което щеше и да се случи, пак явно беше скрито от него. Това се разбира от това, което той правеше. Нали, той отиде, прати слугата, сложи тоягата, не се случи нищо, после той прави нещо различно, пак не се случва нищо. Или от него беше скрито това, което щеше да се случи и това, което Господ щеше да направи. В Найн обаче Исус се държи по съвсем различен начин. Той казва на вдовицата да не плаче. И това е много впечатляващо, когато срещнеш една подобна церемония, нали, да кажеш тези думи. Недей плака. Исус среща скръпта, Исус среща проблема, Исус среща нуждата и казва на тази жена, не дей плака. Ако погледнем от човешка гледна точка, това би било най-абсурдното и най-безсърдечното нещо, което някой може да каже в подобна обстановка или при подобна нужда, ако някой има. Да кажеш, не дей плака на една жена, която е изгубила детето си, нали, е абсурдно, защото някак си не можеш да отнемеш скръпта или ако трябва да й го кажеш и ако мислиш, че трябва да й го кажеш, то може да й го кажеш единствено с мотива, че би могъл да й помогнеш в това, което тя чувства или може да извадиш от това състояние. И тук Исус казва тези думи със сигурност, че той може и е в състояние да отстрани причината за нейното страдание. Тук разбираме в тази история колко е сигурен Исус. Исус е сигурен в това, което ще се случи. Или се и не е сигурен от това какво ще се случи. Обаче Исус е абсолютно сигурен. Още повече, каква е обстановката? Казва не си, ние го казахме, че около Исус се движи голямо множество от хора. Погребалното шествие, разбираме, че също е придружено от множество хора. Тоест, сблъскват се две големи множества от свидетели. И ако Исус не е уверен в това, което казва, то можем да предположим какво би се случило. Но за разлика от Елисей, който е само човек, 100% човек, Исус, освен че е 100% човек, Исус е и 100% Господ Бог. И Божието Слово тук, забележете, потвърждава това. Авторът потвърждава това, като казва, че и Господ, като я видя, смили се за нея. Господ, като я видя, или в случаят, авторът набляга на неговата божественост. Господ, като я видя, смили се над нея. Това е разликата, която е огромна между Елисей и Исус Христос. Втора разлика. Елисей се моли на Господ да помогне в тази ситуация. Обаче Исус, виждаме направо да говори на мъртвото момче, той не се моли, той не е уверен, той направо говори и не се казва, че то се изправя, сяда и започва да говори. Или случва се нещо уникално. Мъртвите не говорят, мъртвите не се изправят, мъртвите не сядат. Но в случая това се случва. И тази история отново ни говори, че Исус като 100% Бог може винаги да подейства от позицията на своята сила. И пак казвам, това е дадено и за наше уверение. Тогава, когато имаме нужда, тогава, когато имаме проблем, трябва да бъдем уверени, че Исус като Бог може да подейства, като 100% Бог може да подейства със своята сила, която може да ни избави от всяка една ситуация, от всеки един проблем. И това пък е или пък от тук идва нашето уверение, тогава когато ние сме изправени, както казахме, пред невъзможни за нас проблеми, невъзможни така ситуации и понякога отчаянието натиска нашите сърца и нашите души. Тези истории са дадени, пак казваме, за да имаме поглед, да имаме един предварителен поглед. Дадени са ни, за да имаме една надежда. И тя да дойде от някъде. Откъде идва тази надежда? Идва от картини, които са нарисувани някакси от Божието Слово. Истории, които са ни представени, примери, които са ни дадени в това Слово. И ние се ползваме от тези примери. Ние искаме тези примери и тези картини да оживеят в нашето съзнание, да оживеят пред нашия поглед, точно тогава, когато имаме нашите проблеми, точно тогава, когато имаме нашите нужди. Тук примерът е много силен, защото става, пак казвам, въпрос за едно възкресение. Става въпрос за човек, който е мъртъв и оживява. И ние знаем, и ние разбираме, сигурни сме, че не винаги се случва това. Дори и по времето и служението на Господ Исус Христос. И пак отново обръщаме внимание на факта, че това не е неговата цел. Той просто ни дава знак, че той притежава огромната сила да го направи. Може да направи всичко, което е невъзможно за човека, но ни го дава, за да имаме увереност. Или днес имаме една картина, която стои пред нас, която оживява днес пред нас от страниците на Божието Слово. Ако бях художник, ако можех да рисувам, аз бих нарисувал една такава картина. Но, за съжаление, аз съм ужасен художник. Малкото е, което мога да рисувам. Нищо не мога да нарисувам. Но ако можех да рисувам, бих нарисувал една картина. И тази картина щеше да изглежда така. Какво бих нарисувал? Бях нарисувал двете майки. Двете майки, които се изкачват от двете страни на един и същи хълм. Давам идея на тези, които могат да рисуват. Нали, каква картина могат да рисуват? Да нарисуват един хълм и да нарисуват точно тези две майки, които се изкачват от двете страни на един и същи хълм. Една богата жена от Сунам, която се изкачва от южната страна, и една бедно облечена вдовица, която идва към нея от северната страна. И не само картината, може, ако имаме такава картина, може да ни вдъхва надежда, да ни дава надежда в трудно време. Защото ако имаме една такава картина, винаги когато сме в нужда, можем да погледнем към нея. Нали, не да имаме като икона, но да имаме поглед и да кажем, ей, това се е случило. Това се е случвало в Стария Завет и след 800 години пак се случва, защото имаме един и същи Бог. Защото Бог е същия. Защото Господ е този, който посещава своите люди. Вижте, тук в тази история се казва нещо много, много интересно. Казва се, че от една страна страх обзе всички. Явно всички са се спомнили или някои от тях са се спомнили, че нещо подобно се е случило преди много години и те славеха Бога и казаха, велик пророк се издигна между нас. Или може би те си спомниха за пророк Елисей и казаха, тогава имаше велик пророк, но Бог издига пак отново един велик пророк. Но нещото, което впечатлява и което казаха е, Бог посети своите люди. Или, имайки една такава картина пред себе си, ние можем да казваме и да се припомним и да се насърчаваме с думите, Бог посети своите люди. И освен, че можем да имаме, някой може да нарисува една такава картина, аз мога да дам идея какъв може да бъде надписа в тази картина. Нали? Когато имаме картината, да има един надпис. Защото тези две майки се изкачват по този хълм, но ако се опитаме да вникнем в сърцата им и в думите им, какво биха извикали тези два майки в един глас, въпреки че ги дадат 800 години. Какво биха извикали? Те биха извикали едно и също нещо. Биха казали една и съща реплика. И тази реплика е: смъртта няма власт над нас. Смъртта няма власт над нас. Или пред нас стоят два подобни разказа. Защо стоят пред нас два подобни разказа? Те са ни дадени, за да разкрият нашия Бог, който има силата да ни помогне при всякакви обстоятелства. Да, отново казваме, той допуска и ще продължава да допуска скърби. Ще продължава да допуска изпитания в нашия живот. Те ще идват, ще налитат върху нас. Но ние пък продължаваме да имаме уверението, че той може и иска да ни помогне и да ни дава от неговите дарове Бог, който продължава да ни напомни и ще продължава да ни напомни, че дори и смъртта не може да ни раздели от неговата любов, да не може да ни раздели от Божията любов в нашия Господ Исус Христос. Независимо какво е времето, независимо какви са обстоятелствата, независимо колко години са минали от една история спрямо друга, Божието Слово ни казва нещо, което е много важно в тази история. И Бог посети своите люди. И Бог продължава да посещава своите люди. Защото Бог ни обича. Бог продължава да посещава всеки един от нас. Продължава да ни изненадва с показаната към нас милост. Милост, която със сигурност ние не заслужаваме по никакъв начин. Но пък имаме привилегията да я преживяваме. Имаме привилегията да се възползваме от нея. И сега, когато застанем във времето на нашата молитва, нека да бъдем насърчени с тези думи, които са отправени към нас от Божието Слово. Бог посети своите люди. Нека да го отнесем към нашето време, нека да отнесем тези думи към нашата ситуация, нека да отнесем тези думи към нашата нужда. Бог посети своите люди, защото Той е същия. Същия е 800 години, преди да четем тази история. Същият е повече от 2000 години, които са изминали до наше време днес. Той продължава да посещава народа си, продължава да благославя народа си, продължава да помага на своя народ. Нека Господ да ни благослови. Може хвалението да дойде. Ще имаме времето на нашата молитва. Аз ще помоля няколко човека да ни водят в тази молитва. Брат Петър Дундуков, брат Петър Петров, брат Стойчо Катранджиев и брат Иван Димитров. Нека да ни водят във времето на нашата молитва.